Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova, 6:30, dobroveče, slušate Radio Beograd 1, danas u središtu pažnje govorimo o sindikatima. Da li sindikati i dalje štite radnička prava ili služe za nabavku zimnice, koliko im verujemo, prate li sindikati promjene u društvu i prilagođavaju li se novim potrebama radnika? Moji gosti u studiju su Marija Martinić, savjetnik u sindikatu Nezavisnost, dobroveče Marija.
Dobroveče.
Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, dobroveče i vama.
Dobroveče.
I profesor Darko Marinković, direktor Centra za industrijske odnosi.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Hvala i vama što ste došli. Ja sam Nikolina Miljković, ostanite sa nama do 18 sati. Počinjemo razgovor u studiju. Današnja tema su sindikati o pravima nešto više od 1.700.000 zaposlenih u Srbiji i brine više od 23.000 sindikata. Međutim, istraživanje pokazuje da svega 15% radnika ima poverenje u sindikate. Članstvo je sve više apatično, novih članova je malo, a retki se usuđuju i da osnuju sindikat. Ove godine u nekoliko navrata javnost je obaveštena kako se pojedine, uglavnom strane privatne firme, ponašaju prema svojim zaposlenima. Ministarstvo je svaki put slalo neke inspekcije. Dobijali smo uglavnom odgovor da je sve po zakonu. Javnost ipak nije bila zadovoljna, očekivala je malo bolju reakciju i sindikata i države kako bi se neke stvari promenile. Poslednji slučaj od pre par nedelja kada je radnica Jure iz Niša, koja se leči od malignih bolesti, dobila otkaz. Posle dvodnevne drame taj slučaj je na sreću rešen pozitivno, ona je dobila novi ugovor, ali to je bilo dovoljno da Savez samostalnih sindikata, odnosno vaše udruženje, gospodine Vukoviću, predloži jedan amandman da se promeni zakon o radu. Da li je sada kasno da se menja zakon o radu?
Ne, nikad nije kasno da se menja, imajući u vidu da je i ovaj zakon o radu iz 2014. faktički donesen bez većeg učešća reprezentativnih sindikalnih centrala u Srbiji, naših sindikata i koleginice i kolega iz UGS Nezavisnost. Mi smatramo da sve ono što u praksi se pokaže da nije dobro regulisano zakonom ili nije pokriveno, kao ova situacija da je radnica dobila otkaz iako je u statusu rada na određeno vreme, da mi imamo pravo kao sindikalna centrala da predložimo onima kojima smo već i predložili, Narodnoj skupštini, vladi, resornom ministarstvu, da u hitnom postupku, kao što i sam zakon donesen u hitnom postupku, reaguje i zaštiti onu kategoriju ljudi koji su na bolovanju i kojima u tokom bolovanja ističe rad na određeno vreme, tako da mislimo da će vlada, ministarstvo i skupština reagovati povoljno i odazvati se ovom našem razmišljanju u kome se pridružuju kolege iz nezavisnosti. Vidimo i određene medijske kuće podržavaju i druga udruženja, Lekarska komora. Zaista smatramo da se stvorila ta klima. Izuzetno nesrećan slučaj i skoro tragičan slučaj, ali ono što može uticati da se neki nedostaci postojećih zakona o radu promene u tom pravcu.
Kada sam razgovarala sa kolegama šta mi je tema, prva njihova reakcija bila je: ja molim te, pitaj zašto su dozvolili da ovakav zakon o radu prođe. Hoćete vi, Marija?
Može.
Ispostavilo se da ima mnogo mana.
Naravno da ima mnogo mana, samo ne znamo dakle teza da su sindikati, šta znači da su sindikati dozvolili da zakon prođe. Situacija sa donošenjem zakona o radu iz 2014. godine je sledeća. Taj vrlo sličan zakon je pokušan da bude proguran još 2013. godine od strane Ministarstva privrede, odnosno na predlog tadašnjeg ministra Radulovića. Sindikati su organizovali veoma veliki protest, kampanja konkretno Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su izašli sa kampanjom Dosta, koja je rezultirala odlaskom resornog ministra. A to vam je još jedan nonsens kako se zakoni u Srbiji donose. Eto, taj prvi predlog zakona je pisalo Ministarstvo privrede, a ne Ministarstvo rada. Nakon toga sindikati su pozvani u radnu grupu da se zajednički donesu određene izmene zakona, postojećeg zakona o radu. Još u to vreme obe reprezentativne sindikalne centrale, koje su umeđu vremenu potpisali sporazum o sopstvenoj saradnji i akcionom jedinstvu u procesu donošenja zakona o radu, su insistirale na činjenici da prethodni zakon nije možda ni bilo potrebno da se menja, odnosno da je problem sa tim zakonom bio u njegovoj neprimeni, što je po mom ličnom mišljenju problem sa većinom zakona u Srbiji. Uprkos tome ušlo se znači u pokušaj izmena određenih segmenata postojećeg zakona o radu. Radna grupa je počela da radi, a onda se u nekom trenutku pojavila činjenica da vlada baš i nije toliko spremna na pregovore sa sindikatima. Na stolu su se pojavili predlozi koji nisu ispregovarani na samoj radnoj grupi, ušli su u finalni predlog zakona i tada su oba sindikata istupila iz pregovora, upravo zbog toga da ne bi dali legitimitet donošenju takvog zakona o radu. Zadatak reprezentativnih sindikalnih centrala jeste da pokuša sve u pregovorima da se do zajedničkog i prihvatljivog rešenja dođe kada je reč o zakonu o radu. U trenutku kada s druge strane ne postoji politička volja, jedino što on može je da napusti pregovore. Usledila je javna rasprava koja očigledno po proceni vlade nije krenula dobrim putem, tako da se onda pribeglo rešenju, to je inače još jedan srpski model poznati, a to je kad god hoćete da progurate nešto bez javne rasprave, onda opravdate time da je zakon neophodno doneti po hitnom postupku i to uglavnom sakrijete iza nekih evropskih zahteva ili rokova ili bilo čega. Na taj način je donet i ovaj zakon. Znači, bez celovite javne rasprave, na dan donošenja zakona naše dve sindikalne centrale su organizovale protest. Taj protest je prošao čak i medijski nezapaženo. Građani verovatno nisu prepoznali ili nisu znali potrebu da se tome priključe i taj zakon je usvojen. Tako da ja
kako
sad
ste se vi osjećali onog trenutka kada ste istupili iz tog socioekonomskog razgovora, odnosno iz tih razgovora, pregovora, onda ste vidjeli da je zakon usvojen, je vam bilo nelagodno?
Pa jeste nam bilo nelagodno i mi to već godinama konstatujemo da je nelagodno. Vi onda odstupate od nečeg što bi trebalo da bude civilizacijski, demokratski, nekakav progres, napredak, nešto što je uvažavano u najvećem broju zemalja Evropske unije i to one koje su ekonomski razvijene, koje prihvataju model socijalnog dijaloga i na neki način donošenje zakona i zakonskih projekata koji prvo prolaze i kroz javne rasprave koje u Srbiji definitivno nedostaju, kroz, evo, samo jedna mala digresija, sve zakoni i sfere socijalno-ekonomskih, pa i drugih, donosi resorno ministarstvo, a jedno onako šablon, javna rasprava je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i ne znam i Nišu. Recimo, zakon o javnom okupljanju građana, prva javna rasprava je bila u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova. I to na dan kada je bila rasprava. Znači, želim da kažem da se zakoni donose u jednom užem krugu. Sindikati do nekog trenutka dođu da predlože, da učestvuju u radu, a onda vidimo da se prosto ne uvažavaju mišljenja sindikata. Mi smo oko zakona o radu govorili da sve ono što je bilo predloženo od strane vlade, ministarstva, u stvari je već u nekim zemljama Evropske unije koje nisu doneli neke pozitivne primere. Znači, analize posle nekoliko godina nije dovelo do povećanja zaposlenosti, do većeg standarda, do povećanja konkurentnosti domaće privrede. Jedino što dovodi sve te izmene zakona, a to je manje finansijske obaveze od strane poslodavaca prema radnicima. I uvedu zarade, otpremnina ako izgube posao i tako dalje. I prosto, da vam odgovorim kratko, da bi dali i ostali mogli da kažu. Znate, kada je vama glavni cilj da imate 126 u skupštini, možete da uradite što god hoćete u sve one mehanizme kojima država u užem smislu raspolaže, a to je medijski udar na one koji ukazuju na nešto. Pa mi smo uoči organizovanja protesta koji moramo da organizujemo, da najavimo bar nekoliko dana ranije, proglašavani kao neko ko pravi državni udar, hoćemo da zapalimo skupštinu i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto vas targetiraju kao nekakve protivnike, kako bih rekao, države generalno, a u stvari mi se samo borimo za, protiv toga smo da se dalje smanjuju radnička i sindikalna prava, odnosno da se zadrži jedan nivo gdje bi običan zaposlen u Srbiji živeo, mislim da ćemo tokom emisije govoriti više o tome, da živi na jednom normalnom nivou. Mi, većina živi na nivou koji je ispod nekog dostojanstva življenja i sa ovakvim prosječnim zaradama, minimalnim zaradama u odnosu na prosječnu i na minimalnu potrošačku korpu.
Profesore Marinkoviću, kad čujete stavove dva reprezentativna sindikata i kad ovako stvari ogolimo, što bi se reklo, šta vama to govori, kakav je položaj sindikata danas u Srbiji?
Položaj sindikata, ajde da kažem, jako težak. I ja sam jako kritičan prema sindikatima i moje sindikalne kolege, pre svega sindikalne kolege, ove druge kolege koje pripadaju akademskoj zajednici, novinari s kojima sarađujem, razgovaram, mi ne zameraju to, ali kolege iz sindikata i koleginice jako zameraju. Zašto sam ja kritičan? Prvo, zato što sam i ja potekao iz sindikata, znači moj život, ceo moj životni radni vek je vezan za sindikate na razne načine, kroz neposredni rad u sindikatu, zatim kroz moj naučni i profesorski angažman, i mislim da me, ne da mi daje pravo, to me obavezuje da kritički govorim. A drugo, ja sam pristalica one narodne poslovice da se prvo čisti pred svojom kućom. Uh-huh. Da mi vidimo šta je to što fali sindikatima, šta je to što možemo da popravimo u sindikatima.
I šta možemo da popravimo?
Tako je, a možemo puno da popravimo. Prvo, ne bih se složio, mislim, neke izjave Dušane nisu, ne zasnivaju se na činjenicama.
Znači, kao, na primjer?
Nije tačno da zakone donosi manjina u mraku. Zakone donosi skupštinska većina. Pitanje glasi pravo...
Ja sam ja rekao to, nisam
ošto... Malo čas i... Izvinjavam se...
Da je dovoljno da imate 126 i da donesete zakon.
Naravno, u svakom parlamentarnom sistemu dovoljno je da imaš 50% plus 1 da bi usvojio zakon. Znači, kad nema, izvinjavam se ako nisam dobro ali u tom smislu, znači, sam razumeo... Znači, izvinjavam se ako sam nešto pogrešno citirao, ali... 50% plus 1 je mera u parlamentarnom sistemu. Moje pitanje glasi, zašto ta parlamentarna većina ne uvažava zakone sindikata, zahteve sindikata?
Znači, ne pričamo večeras o većini u skupštini. Pričamo
ne, govorimo o parlamentarnoj većini u skupštini. Zašto ona ne uvažava zahteve sindikata nego glasa nekako drugačije?
Zašto su kod nas sindikati tako skrajnuti? Da li su oni sami po sebi krivi, odnosno sami svojim delom
veliki deo krivice je na sindikatima, i jednostavno sindikati nemaju društvenu moć. I ajde da malo obnovimo pređeno gradivo. Ja sam profesor. Kada su poslodavci i država počeli da menjaju da se podsjetimo da su znatan deo 19. veka sindikalne aktiviste jednostavno hapsili, zatvarali, otpuštali s posla, Kad su se poslodavci promenili? Nisu se oni preko noći pretvorili u dobre vile, pa rekli je nećemo više da vas maltretiramo ni da vam ograničavamo vaša radna i socijalna i sindikalna prava, nego su radnici, samo da završim, nego su radnici, nego su radnici, odnosno radnički sindikati izrasli, kako da kažem, u relevantnu društvenu silu, znači izgradili obrazovane sindikalne kadrove, omasovili svoje članstvo, dobili u ruke politička prava, izborno pravo, dobili u ruke štrajk, javni protest kao moćna oružja sindikalne borbe, i sve ovo što danas imamo kao nesporne tekovine, civilizacijske tekovine 20. i 21. veka, taj korpus radnih i socijalnih i sindikalnih prava, to je rezultat uspostavljene ravnoteže, relativne ravnoteže snaga sveta rada i sveta kapitala. I tvrdim jednu stvar, za sindikate u svetu, pa i kod nas, samo važi jedno pravilo, ono iz stare Grčke koje govori o herojstvu starih Grka, sa štitom ili na štitu. I jednostavno mi sa tim moramo da se suočimo, jer inače dolazimo u situaciju da se žalimo da vlada neće da prihvati naše stavove.
Marija nije zadovoljna nešto.
Ovo je nismo zadovoljna. Evo, uvijek ima prednost prvo
Marija. Koje znači, krivi su sindikati na margini?
Znači ja samo moram prvo da kažem u svo poštovanje Darka, situacija u industrijskim odnosima, odnosno postindustrijskim odnosima danas je bitno različita od situacije u 19. veku. Prema tome ne mogu ni metode sindikalnog delovanja da budu potpuno iste, niti bi dovele do istih efekata. Prema mom mišljenju, problem danas u Srbiji, ako o tome pričamo, je što mehanizam socijalnog dijaloga nije na pravi način shvaćen kod svih socijalnih partnera. Na to u tome prvenstveno mislim na državnu vlast. To nije problem samo sa socijalnim dijalogom. U Srbiji postoji jedna sklonost da se demokratske procedure jako zloupotrebljavaju, odnosno da se ispunjava forma onda kada je to neophodno, ali da se nekako ne dozvoli da se dira u sadržaj. Kada vi razgovarate kad mi razgovaramo sa kolegama, pa i sa predstavnicima vlada, ministarstva rada iz evropskih zemalja, onda vi vidite, vi njima ne možete da objasnite situaciju u Srbiji, zato što čak i predstavnici državnih vlasti tamo shvataju da je socijalni dijalog i prihvatanje mišljenja sindikata put za socijalni mir, put za postizanje osnovne socijalne kohezije, za postizanje nekog minimuma konsenzusa o društvenim promenama, toga kod nas nema.
Zašto?
Kod nas vlada, ja imam utisak da je to relikt nekog starog vremena. Sve vlade naše do sad, ne pričam samo o ovoj tekućoj vladi, su strašno želele da zadrže tapio na političko odlučivanje. Znači, nema dijaloga ukoliko vi građanskom društvu, to nisu samo sindikati, to su i druga udruženja civilnog društva, ne dozvolite dovoljnu participaciju u procesu političkog odlučivanja. Da biste im dozvolili, to se ne radi tako što ćete vi osnovati organe u kojima će oni doći reći svoje mišljenje, niko ih neće čuti i niko ih neće uvažiti, oni će imati unapred spremljen dokument. Znači da postoji, potrebna je volja da se zaista čujemo. I potrebno je da sve tri strane, kada govorimo o socijalnim partnerima, budu svesne prednosti, sopstvenih prednosti i da vide sopstveni interes. Ja imam utisak da su sve vlade od 2000. do danas socijalni dijalog shvatale kao nužno zlo, kao neku demokratsku etiketu koju je jednostavno sad neophodno tu negde zakačiti da bi se jeste, da bi mogli mi da idemo u korak sa Evropom, ali se trude da njenu suštinu izbegnu što je više moguće.
Gospodine Vuković, evo za vašu repliku.
Znači, prvo ne bih želeo da se emisija baš potpuno svede na neku neargumentovanu kritiku sindikata. Svakako da svaki deo ovog društva koji se zove Srbija ima odgovornost za određeno stanje stvari, ali smatramo da sindikati imaju najmanje, sindikati kao organizacije imaju najmanje odgovornost za ovako tešku i privrednu i političku, socijalnu, ekonomsku situaciju. Najmanje uticaja smo imali. Znate, mi smo ušli u kapital odnose. To je htjelo ovo društvo. I mi smo strašno šamarani. Mi se prokazujemo ili targetiramo kao organizacije
koje žele. Ko je to dozvolio da budete prokazani?
Pa to je normalno. Evo, nema tu šta... To je možda neki svetski globalni trendovi. Kako bih, trendovi, nestanak socijalizma kao nekog mogućeg procesa, odnosa političkog, privrednog i tako dalje.
To ovaj, znači da je sindikat vreme pregazilo.
Nije
vreme,
taman posla. Taman
kada
posla.
Nego jednostavno
sada na tom svetskom nivou nemate neki drugi sistem socijalni, ekonomski, politički koji bi mogao malo da se suprotstavi dominantnom kapitalu odnosu i onda su nestale su komunističke partije, socijalističke, što ih malo ima, one se više sada prilagođavaju ovim, hajde da kažemo, nekakvim demokratskim promjenama, da nemaju skoro ni ideologiju, pogotovo u Srbiji. Bilo koja sada socijaldemokratska, socijalistička partija u Srbiji, da li ona ima neku ideologiju, pa da kaže, nosim politički rizik zbog toga što ću sada ovo tražiti program koji će biti bolje za radnike, za sindikate, a ako jednostavno nemam dovoljno glasova, rizikujem da budem opozicija, ali to onda nosi u sebi da će onog trenutka kada budu na vlasti, oni onda zaista povećavati porez, povećavati socijalna davanja, da se donosi zakon o radu koji će biti na strani rada.
Ne možemo samo da krijemo...
I jednostavno da kažem, mi smo borbeni. Ja moram da kažem da se ležalo na prugama. Uh-huh. Da se mnogo
evo sad
protesta,
ja pretpostavljam da slušati da pokušavaju da se sete kada je to bilo.
Kako? Pa evo recimo bilo negdje na sredini privatizacije, procesa privatizacije, recimo druga polovina prošle decenije ovoga veka ili ovoga milenijuma. Ukazivali smo na neke trendove koji pokazuju to da privatno vlasništvo želi samo da dođe do toga da se preimenuju u privatno, ništa bolje da bude radnicima, da bude konkurentnije, i onda su radnici štrajkovali, protestovali, tukli se sa policijom 2003. kad smo rekli da je ovo kako se zove, opasnost za privredu, tražili spas privrede Srbije. Šta vi sada imate od jakih privrednih grana u Srbiji, i dolazimo ovo da više štitimo interese stranih investitora, neophodni su nam, sigurno da nam je neophodan nekakav kapital sa strane, ali mi izgleda više štitimo interese stranih investitora nego domaći, koji jednostavno neki prihvataju sindikalno organizovanje, neki poštuju ta prava, ali mnogi jednostavno žele da što jeftinije dođu do profita, do zarade, i na taj način smanjuju poziciju i umanjuju prava radnika u Srbiji.
Ne ispane da ja sada branim vladu i slično, ali neko. Prosto i neki predstavnici sindikata su bili u izvršnoj vlasti. Sedeli su u parlamentu kao poslanici. Vi ste, odnosno ne vi lično, ne znam, možda i vi jeste lično, ali Savez samostalnih sindikata podržao je SNS na izborima, pred tim parlamentarnim, nemojte, molim vas, u domu sindikata ja radila tu večer, znam tačno da je Ljubisav Orlović podržao SNS, posle toga je krenula priča o zakonu o radu.
Znači,
prosto
moram da kažem da to uopšte nije istina. Znači, mi smo recimo 2011. godine u neko vreme onako pozicioniranja sindikata razmišljali šta da radimo, da li da se nekoj političkoj opciji, znači vođeni su veliki razgovori unutar organizacije, i onda smo 2011. i 2012. zaključili da nijedna partija u Srbiji ovog trenutka nema takav program, takvu ideologiju koja bi mogla da izredi nešto zašto bismo mi rekli izvolite naši članovi glasajte za tu partiju. Prosto evo pronađite, ali nikada, pogotovo u posljednjih godinu ili dve dana, znači smatramo se organizacija koja je politički nezavisna, politički neutralna, prihvatamo da je naše članstvo politički diversifikovano, imamo i oni koji su i za levu, desnu, centralnu opciju, prosto ne bismo želili da unutar same organizacije dođemo do nekakvih podela, jednostavno kažemo našim članovima da izađu i da se shodno svojim ličnim opredeljenjima, ono što se kaže, ali kao Savez samostalnih sindikata Srbije, molim vas, prosto to nismo.
Onda je bio samo vaš predsjednik. Znam da radila sam to večer, imala sam njegovu izjavu.
Znate šta, kao što mi pozivamo predstavnike države od premijera preko ministara na određene skupove, konvencije i tako dalje, tako i predstavnici drugih partija pozivaju naše predstavnike. I nije ništa čudno da i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije posećuju i konvencije ili određene, ajde da kažemo, političke skupove koje organizuju ne samo Srpska napredna stranka, nego i socijalistička, socijaldemokratska, demokratska i tako dalje, i naši tamo prisustvuju.
Da li imaju sindikati neke koristi od ovoga? Od toga da politički, evo, imali smo predstavnike u skupštini, nije ovaj gospođa ovdje da bi nam malo obrazložila svoje, ali da, jeste, Ranka Savić je bila poslanik.
Iskreno rečeno, nismo imali neke velike, u stvari zavisi kako se meri, ali da ostavim to, jednu stvar, malo čas smo zaprili priču tamo pre ulaska u studio. Promenile su se društvene okolnosti, mnogi parametri su se promenili. Danas kada govorimo o levici i desnici, moramo da budemo svesni jedne stvari. Vi nećete danas čuti desničarsku partiju koja će da kaže da je protiv penzija, da je protiv zdravstvenog osiguranja, da je protiv načela jednakih šansi u obrazovanju. To nećete čuti ni desne ni leve. Znači, to su postale civilizacijske tekovine, priznate civilizacijske tekovine 20. i 21. veka, i po njima se meri u kojoj meri je jedna zemlja demokratska, razvijena, humana, socijalno pravedna i tako redom. Prema tome, teško je danas govoriti u tom klasičnom smislu kao što je bilo u Francuskom konventu o levici i desnici, ali jedan kriterijum je nesporan i ja sam optimista, mislim da on sve više izbija na površinu i jača, da građani sve više počinju da glasaju na osnovu jednog parametra koji se zove kvalitet njihovog života. I to je, kako da kažem, ajde da kažem fudbalskim rečnikom, prazan prostor u 16-tercu za sindikate. Ja se slažem s tobom, Dušane, kad ti kažeš da su sindikati nisu najodgovorniji. Znači, po principu objektivne odgovornosti, to je tačno. Ali su sindikati najzainteresovaniji da se situacija promeni. Država može i tako,
Marija,
i tako, da se ne lažemo. Samo
pomenjali.
Da završim. Poslodavci mogu i tako i tako. Ali sindikat nema svoj smisao ako on to ne gura napred. I ako dozvolite, malo čas ste pitali šta treba promeniti.
Evo pitam
ponovo. Redom. Prvo, da vidimo da li stvarno imamo 1.750.000 radnika. Znači, nas čeka usaglašavanje sa Eurostatom, sa statističkim kriterijumima Evropske unije. Drugo, da vidimo koliko stvarno članova sindikata imamo. Znači, da utvrdimo reprezentativnost, ali ne ovako kako se to sada radi po sistemu kadija te tuži, kadija ti sudi. Uh-huh. Jer ne možeš ti da podneseš zahtev, ne možete vi kao sindikat da podnesete zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti, a da onda i učestvujete u tome da li ste reprezentativni. Kao da ja podnesem zahtev za vozačku dozvolu i onda sam sebi izdam vozačku dozvolu. Znači, to mora da radi nezavisno telo, kako to propisuju standardi međunarodne organizacije rada, kako se to radi u Americi, u Francuskoj se to radi kroz izbor saveta zaposlenih. Onda, samo da završim, zašto nije realno? Pa nismo mi rogati, ne živimo mi u 17. veku, zašto nije realno? Samo još jednu rečenicu, da se utvrdi koji su sindikati zaista reprezentativni. A moram da kažem da i sindikat nezavisnosti i sindikat Srbije tu brane jednu svoju privilegovanu stečenu poziciju, i kad se pomene da se utvrdi reprezentativnost po tim demokratskim načelima, to je jedan, kako da kažem, pa čekajte, ako nije tačno, zašto to niste uradili do sada?
Dobro, profesor,
imali ste, imali ste stotinu
da
prilika
kaže
da to uradite.
Marija, evo,
ako ja ću pokušati vaših konkretnije da odgovorim na vaše pitanje. Mi smo nedavno održali svoj 8. kongres i proslavili 25 godina postojanja naše organizacije i izabrali novog predsjednika.
Da li ima novu energiju?
Malo me rano pitate to, ali da, jeste. Uh-huh. Jeste. Mi smo razmišljali i napravili smo jedan strateški dokument. Znači, mi smo vrlo svesni potrebe da sindikalna strategija kakva je postojala do sada mora da se prilagodi novonastalim uslovima, posebno u Srbiji. Moje mišljenje je da postoji nekakvih 7 elemenata koje treba menjati i na kojima treba raditi. Ono što je jako bitno je organizacija samog sindikalnog članstva. Meni lično, kada sam razmišljala o tome, jako smeta, znate, nemate vi istu strukturu radne snage kakvu ste imali nekada, ali to ne čini sindikate prevaziđenim. Sindikati u starom obliku, kao organizacija industrijskih radnika u fabričkim halama, jesu, moraju biti prevaziđeni u postindustrijskom dobu. Ali vi imate novu radnu snagu koja ima drugačije karakteristike i morate prilagoditi svoje delovanje njoj. Pogotovo u zemlji kao što je naša, u kojoj postoji ogroman broj ljudi koji radi u sivoj zoni ekonomije, vi po sadašnjem zakonu te ljude ne možete da organizujete. Postoje evropske zemlje koje sindikalno organizuju i studente i nezaposlene i sa njima, ili sklapaju određene vrste ugovora sa njima. Ja mislim da mi moramo svoju ideju šta je to sindikalno članstvo polako da prilagođavamo novoj stvarnosti. To je prva stvar. Druga stvar je redefinisanje odnosa prema civilnom društvu. Ovo što su kolege pominjale, tačno je, ne postoji prava politička levica koja je nekada bila tradicionalno uporište sindikata, ali to danas može sindikat da kompenzuje jednim širokim umrežavanjem sa ostalim organizacijama civilnog društva i mora da se otvori taj prostor. Taj prostor je postojao. Mi smo kao Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost u periodu od 1999. do 2005. imali jednu mrežu koja se zvala Partnerstvo za demokratske promene i koja je upravo radila da na čitavom regionu Srbije umreži predstavnike sindikata i predstavnike aktivnih nevladinih organizacija, medija nezavisnih i tako dalje. Čini mi se da dolazi vreme da se ta priča o objedinjavanju društvene energije ponovo reaktivira. Imate problem odnosa sa medijima. E sad, ja ne bi, vidite ovako, mi smo 2000. godine tada u vreme partnerstva organizovali niz okruglih stolova koji su se svi zvali isto, sindikati i mediji. I onda bi svaki put na te okrugle stolove došli eksperti nezavisni, došli predstavnici sindikata, došli novinari, došli predstavnici medijskih kuća, odlično se ispričali, i opet se iza toga bi se, ništa se ne bi desilo. Sindikati iz nekoga razloga nisu dovoljno atraktivni za medije. Znači, isključivo ekstremni vidovi, radikalni vidovi sindikalne borbe mogu da privuku medijsku pažnju. Daću vam konkretan primjer. Mi smo tokom novembra, povodom najave povećanja plata zaposlenih u javnom sektoru, okupili predsjednike svih granskih sindikata iz javnog sektora i organizovali veliku konferenciju za novinare u Medija centru. Znači, nismo organizovali u svojoj sali konferencijskoj, u Medija centru. Poslali smo najave, poslali smo javno saopštenje i održana je konferencija na koju smo pozvali nezavisne eksperte. Ni jednog novinara nije bilo.
Zašto? Šta je po vama problem tu?
Ja nemam. Ili mediji su mnogo manje nezavisni nego što su bili 99. godine, verujem da je to, ili je u pitanju, vidite, sindikati danas rade direktno i suprotno interesima krupnog kapitala. Mediji, iza medija stoji taj isti kapital. Ja ne znam. Mislim, zaista ne znam, i mi ćemo ponovo redefinisati svoju medijsku strategiju, znači nemamo drugačijeg načina, ali tu definitivno postoji problem. Javnost ne zna šta rade sindikati i ima prilično pogrešnu sliku o tome. Ja sam držala predavanja grupama, absolventima sa Beogradskog univerziteta na temu uloge sindikata danas. To sam radila posljednje 2 godine. Stepen nepoznavanja od toga šta sindikati uopšte treba da rade danas, do toga šta oni zaista rade i gde su problemi, je katastrofalan. I kad vi tim ljudima objasnite u ličnom razgovoru, ali mislim, nemamo mi kapaciteta da obiđemo svaku školu i svaki fakultet pa da okupimo ljude da im o tome pričamo, oni postaju naglo zainteresovani. Posle jednog predavanja njih dvoje se javilo da volontira u sindikatu. da se upozna bolje sa radom sindikata. Znači, to je sad, šta sam još htjela da kažem, o socijalnom dijalogu smo već pričali i redefinisanje, ovo što ste već pomenuli, redefinisanje političke strategije delovanja sindikata. Znači, mi smo takođe imali, mi smo imali potpisane sporazume sa političkim strankama koje su činile demokratsku poziciju Srbije svojevremeno. Iz našeg iskustva sporazumi jednokratno napravljeni ostaju mrtvo slovo na papiru. Znači, svi ti sporazumi, stranke potpisuju te sporazume u jednokratnom interesu pribavljanja neke podrške eventualno izborne i onog trenutka kad dođu na vlast na njih zaboravljaju. Tako da to definitivno se nije pokazalo kao pravi put.
Sad moramo da pustimo reklame, nastavljamo za 2 minuta razgovor u studiju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zastaje dah, naučni show programi, radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. Festivalnauke.org.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Horori iz prošlosti, đavo, egzorcizam, inkarnacija, od producenata filmova, astralna podmuklost, paranormalna aktivnost, pročišćenje. Stiže horor, zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Ko sve stoji iza politike uslovljavanja na evropskom putu Srbije? Da li se menja naša evropska perspektiva? Šta je stvarni razlog blokade poglavlja 26? Gosti talasanja su Gordana Predić, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predsjednica pregovaračke grupe za poglavlje 26, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Likovni umetnik Adam Pantić govori o tome zašto voli knjigu Pesme nevenosti i iskustva Williama Blake-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
18:43, ovo je emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o sindikatima. Moji gosti su Marija Martinić ispred sindikata Nezavisnost, Duško Vuković ispred sindikata Saveza samostalnih sindikata Srbije i profesor Darko Marinković iz Centra za industrijske odnose. Od početka emisije govorili smo o tome kakav je značaj sindikata kod nas, koliko su oni jaki, šta mogu da promene. Na telefonskoj vezi je koleginica Majda Šimunec. Majda, dobar dan. Ili dobro večer.
Dobar dan, može i dobro večer.
Danima, ne samo danima, pa više od godinu dana izveštavamo, skoro dve, o protestima u Grčkoj. Kad se u Grčkoj najavi generalni štrajk, sve staje. Šta to govori o vašim sindikatima? Šta im daje toliki legitimitet, toliku moć?
Da bih odgovorila na to pitanje, moram da napravim mali uvod, ako se slažeš, i da kažem da su sindikati u ne tako daleko prošlosti odigrali veliku, možda i ključnu ulogu u političkom životu grčkih građana. Doprineli su, naime, da se zatvori, kako ovde vole da kažu, sramna i crna stranica grčke istorije, odnosno sruši ozloglašeni režim vojne hunte 1975. godine. Narod je uz pomoć svih progresivnih snaga društva, uključujući i sindikate, posebno sindikate, rekla bih, uspostavio tada parlamentarnu demokratiju, već od 81. na vlast doveo Andreasa Papandreou i njegov svegrčki socijalistički pokret PASOK. Od tada do danas najveći grčki sindikati, Generalna konfederacija radnika i Sindikat državnih službenika s 1,5 miliona članova, koliko ih trenutno ima, bilo ih je nekad i 2 miliona, su uz socijaliste. Podržavaju i kao što su podržavali vladajuću koaliciju PASOK Nova demokratija od 2011. do 2014. U novu fazu delovanja, drugačiju moram da kažemo od ove prvobitne, veoma pozitivne, sindikati ulaze 2001. godine u isto vreme kada je Grčka postaje ravnopravna članica Evropske monetarne unije, odnosno Eurozone, i to se ovde naziva zlatnim dobom grčkih sindikata, koje je trajalo do 2010. i početka grčke ekonomske drame, koje su prema nekim tvrdnjama upravo doprinjeli sindikati i sindikalni baroni, kako su nazivali ovde njihove vođe, kako ih i dan danas nazivaju, koje su inače vešto uspele da se nametnu vlastima kao jaki partneri s velikim uticajem na vladu i stavom da sindikati moraju da imaju važnu ulogu u sistemu odlučivanja, jer su korektiv društva, gotovo država u državi. A iza njih, kao što rekao, stalo je milionsko članstvo, a kao koliko su zapravo bili jaki, pretpostavljam da je to bilo jedno od pitanja, govore evo podaci da su njihovi ljudi po pravilu uvek bolje plaćeni i bolje, dakle, nagrađivani od ostalih zaposlenih i oni koji nisu članovi od dva moćnih sindikata. Evo recimo primer, radnik državne firme, recimo Elektrodistribucije ovde u Grčkoj sa srednjim školskom spremom, odlazio je u penziju, dakle u to zlatno doba od 2001. do 2010. s penzijom od 3000 evra, dok jedan zaposleni, recimo stručni saradnik, savjetnik u nekom ministarstava s fakultetskim obrazovanjem, za tu istu penziju dobio 1400 evra, dakle duplo manje. Dobijali su i veliko otpremnine, ne manje od 70.000 evra, zašto su se također izborili sindikalni lideri, kao i za ove visoke plate.
A kakva je sada situacija?
Nerealno, u svakom slučaju. Sada je, naravno, znatno drugačije. Sindikati su i dalje uz PASOK i podržavaju ga. Sada nema promjena što se toga tiče. Moram da kažem da su se vremenom, dakle od te snage koja ruši diktaturu, vremenom su se pretvorili u mehanizam, dakle radi se o jednom institucionalnom fenomenu, da tako kažem, mehanizam koji je žestokom opstrukcijom društva napravio ogromnu štetu državi, jer su često svoj problematični bunt, dakle štrajkove proteste, pravdali borbom, pravednom borbom za ta prava radnika. Mislim na te sindikate, na te proteste, štrajkovi i blokade o kojima si govorila. Dakle, u poslednjih 6 godina bilo je oko 50 generalnih štrajkova u ovoj zemlji, 50 generalnih obustava rada koje potpuno parališu, dakle, zemlju tada. Sve staje, osim gubitaka koji munjevito rastu, jer 24 ili 48 sati ne rade državne firme, javni prevoz, škole, bolnice, remeti se avio saobraćaj, prekida se pomorski saobraćaj. Recimo, prošle nedelje, od srede do nedelje, čak nisu saobraćali brodovi zbog štrajka Svegrčke federacije pomoraca, pa je tako naneka ta velika šteta ostrvima, njihovoj poljoprivredi, nije bilo isporuka, trgovina je stala i tako dalje. Sve su to zaista užasni, kaže da se to meri milijardama evra, ti svi gubici.
Majda, morat ćemo da završimo, pošto nam je ostalo još malo vremena, ja imam puno još pitanja za moje goste. Jesi htjela nešto jako bitno da nam kažeš?
Samo da kažem da premijer Aleksis Cipras, trenutno aktualni premijer, ne uživa i njegova Siriza ne uživaju podršku sindikata. Pa je sasvim iznosno da ukoliko se na proleće dogode vanredni parlamentarni izbori u kojima se sve glasnije govori, Siriza i Cipras nikako ne bi smeli da računaju na glas sindikata.
Majda, hvala ti. Majda Šimunec, javila se iz Atine, 1,5 milion članova sindikata u Grčkoj. Je li to za nas, gospodine Fukoviću, misaona imenica?
Pa jeste trenutno, ali je nekakav primjer i nekakav cilj kome treba težiti. Uvek treba gledati uspešnije i dobre, pogotovo kolegi iz Grčke koji su ishodno svojoj istoriji, tradiciji i tako dalje i borbeni i na taj način iskazuju određeno nezadovoljstvo pozicijom svojih članova. Želeo bih da kažem da u Srbiji imaju protivrečne informacije. Znate, neke analize govore da nas je samo 20-25% ukupnog broja zaposlenih, a istovremeno i sami ste u uvodu rekli da ima 20.000 sindikata ili 25. I to nam svet politike i svet kapitala zamera, ima puno sindikata. Nema puno sindikata. U odnosu na 300.000 privrednih subjekata, ako bi se poštovale konvencije Međunarodne organizacije rada, ako bi se poštovao Ustav ove zemlje i Zakon o radu da je sindikalno organizovanje slobodno, imamo još prostora da napravimo 270.000 privrednih subjekata. Sindikati, molim sve te gospodo da nam dozvole.
I
da
ali idemo... samo sekund. I onda vi organizujete jedan protest protiv, na primjer, usvajanja Zakona o radu i izađe koliko ljudi?
Pa naše procene 2014. godine u svoju onu medijsku kampanju Leto, moramo da... Pazite,
a nemojte svaki put, pa znači, evo 23.000.
Znači naša procena je da je 20.000. Jer to smo organizovali zajedno kolegi iz UGS i Nezavisnost. Moram da vas podsjetim da su se delom pridružili i kolegi iz Konfederacije slobodnih sindikata, imajući u vidu da je i onaj deo članstva ili zaposlenih oni pokrivaju, složili su se da treba da se pridruže tom protestu. Nedovoljno, smatramo da je više, ali dobro, to govori generalno i o tradiciji, kulturi, možda i hrabrosti ili ne hrabrosti naših članova i građana ovog trenutka. Moram da vas podsjetim da smo posljednjih 20-25 godina iz mnogo razloga izlazili na ulicu. Bilo nas i po milion. Ove godine se dogodilo da je i Uskrs i prvi maj procene u nekim, a inače posljednjih nekoliko godina mi organizujemo prvomajske proteste. Opet moram da kažem, vi kao i sindikati prilagođavaju se nekim stvarima. Znate, znate, dugo godina je 1. maj u Srbiji u odnosu na bivši socijalni, politički, ekonomski sistem doživljan kao praznik rada. Ljudi su se okupljali, porodice su se okupljale i okupljale su se tamo gde su se okupljale. Pošutnjak i tako dalje i tako dalje. Mi sada menjamo to, nek se narod okuplja, pravimo i to, ali i protestujemo ulicama.
Ja samo moram da dodam.
Samo molim vas što konciznije, imam još puno pitanja.
Hoću. Ta stopa sindikalne organizovanosti o kojoj priča Duško od 20-25%, čak i da je tako. Ona generalno ne bi mogla da se smatra malom. Mala je u odnosu na vreme socijalizma i gotovo 100%, ali za evropski prosek ona nije mala. I nema gotovo nikakve veze sa protestnim potencijalom. Vi u Francuskoj imate svega 7% sindikalno organizovanih radnika, a na njihove ulice kad se organizuje generalni štrajk izađu svi. Znači, članstvo u sindikatu nije, kako da vam kažem, uslov za ne za govori protest. O protestnom potencijalu građanstva. O tome govori nešto drugo. Možda su naši građani postali i su više pesimistični, možda su postali, vi to vidite i na izborima, interes, i inače u civilno-društvene organizacije više nemaju toliku želju za učešćem u političkim procesima.
Moramo znači, da se malo dotaknemo i privatnih firmi. Mnogo je firmi privatnih, što stranih, što državnih, što domaćih, gde bi ljudi da se organizuju, da se sindikalno okupe, ali ne mogu. Zakon to dozvoljava, kako taj problem prevazići? Ko će ti, profesore?
Samo sindikal, nema, znači, nema tajne, nema čarobnog recepta. Znači, postoji sindikalna borba i postoji snaga sindikata, finansijska, politička, organizaciona.
Ali vlast ne dozvoljava, kako to da se prevazići? Da li država treba da reaguje?
Država treba da reaguje na svaku povredu zakona, na svako ugrožavanje radnih i socijalnih prava, ali sindikat tu mora da igra na protivničkoj polovini terena, da se tako izrazim. I tu, znači, samo da završim. Znači, postoji, ja sam predložio malo čas kad smo pričali, Marija i ja, ajde da sindikati naprave listu pitanja oko kojih nema pregovora. Nema pregovora o tome da li će biti sindikata ili neće. Znači, to mora da bude, a tamo gde se poslodavac zabranjuje, onda se tamo upotrebe sva sredstva sindikalne borbe, i protesti, i štrajkovi, i sudska tužba, i Strasbur. Ja se ne libim toga da tužimo našu državu. Ako državu nije sramota da se ugrožavaju ljudska prava, nije ni mene sramota da tužim. I jednu stvar da raspravimo oko ovih 20 i nešto hiljada sindikata. Tu je problem sledeći, što je pravilnik o upisu sindikata u registar kod Ministarstva za rad. To je problem. Utvrdio obavezu svake organizacije u preduzeću da ima svojstvo pravnog lica, da ima žiro račun i tako redom, što je, samo da završim, molim te, što je kršenje slobode sindikalnog organizovanja, jer konvencija 87 u članu 1 govori o slobodi sindikalnog organizovanja i zabranjuje poslodavcima i državi da se mešaju u unutrašnju organizaciju i način rada sindikata. I drugo, ne treba sindikati da se registruju u Ministarstvu za rad. Šta će tamo? To su principijelne političke stvari. Samo da završim.
Treba da se
registruju u Agenciji za privredne registre. Jer sve su to oblici udruživanja. Samo neki se udružuju za slobodu medija, neki da bi zarađivali pare, a neki da bi branili svoja radna i sindikalna prava.
Sindikati i država donesu nekakav, ako mogu da približe kod toga, gde će šta da se registruje. Ja sam samo teo da govorim o tome.
U skladu sa konvencijama.
Da je malo, odnosno da je udar, i to je sad u nekoliko godina, u javnosti kao ima mnogo sindikata. Ja sam upravo ukazao na to. U odnosu na broj privrednih subjekata, malo ima sindikata. Molio bih sve one koji podržavaju slobodno sindikalno organizovanje, demokratske procese, da to prvo od poslodavačkih organizacija, svih drugih institucija, da omoguće svojim zaposlenima da tu imaju sindikat. Uh-huh. Onda će na delu pokazati da poštuju te demokratske principe. Znači, svi oni koji sede u poslodavačkim organizacijama, drugim institucijama koji se zalažu za demokratske principe, slobodu organizovanja, dozvole zaposlenima, nisu sindikati protivnici, ali ovog trenutka, imajući u vidu trend, bahatost ponašanja, kulturu i tako dalje, sindikati, odnosno ljudi, se targetiraju kao njihova opasnost. I to je glavni problem ovog trenutka. Znamo mi kako da se organizujemo. Deo smo svetske, evropske porodice sindikalne. Imamo svoje nedostatke i mi se prilagođavamo nekakvim promenama. Ali znamo mi i za društvene
imamo
mreže.
Imamo li mi sindikalne barone, kako ih nazva Majda u Grčkoj? I kod nas je dosta spekulisalo o tome koliko vođe sindikata imaju primanja da imamo barone.
Ja moram odmah da kažem vezano za primanja, kapital, odnosi, nema potrebe niko, pogotovo što se ti svi sindikalni lideri isključivo finansiraju i svoje zarade primaju od članarine. Naši članovi, svi u Savezu samostalnih sindikata Srbije, zna koliko mi imamo platu. Ne plaćamo mi, niko ne plaća porez, niti neko iz države sa strane ima pravo, ako nije dao paru jednu, da pita koliko ja imam, koliko imam, ako imam platu. A normalno, oni koji su na nivou države, javni funkcioneri, iz poreza, iz budžeta se finansiraju, treba da kažu. Kad budu ušli, postali članovi, nek pitaju svakog svog sindikalnog predstavnika koliko ima i dobit će odgovor.
Još manje od 3 minuta nam je ostalo. Marija, gde vidite sindikate u Srbiji za 5 godina, na primjer?
Nadam se na mnogo višem nivou društvene moći nego danas. Mi ćemo barem dati sve od sebe da tako bude.
Profesore, vi?
Prilagođeni promenjenim društvenim okolnostima, činjenici da su promenjeni svi parametri, struktura stanovništva, struktura radne snage, struktura privrede, i da jednostavno da je sa nekim mehanizmima, načinima rada, odnosima završeno, da će sve više biti fleksibilnih modela rada, fleksibilnih modela zapošljavanja, i da jednostavno sindikat, ono što je Maja maločas govorila, da se mora jednostavno
prilagoditi tom novom dobu i da se moraju graditi fleksibilni modeli sindikalnog organizovanja gde neće biti ovih mehanizama koji nas samo, u stvari mi smo nasledili i zadržali mehanizam osnovne organizacije iz vremena samoupravljanja i jednopartijskog sistema i jednog sindikata. To jednostavno ne može da funkcioniše. I gospodine moramo Bukovića, s tim da se suočimo.
Da kažete gde vidite. Vaš, na primjer, sindikat i da li očekujete da će vam se članstvo povećati, na primjer?
Očekujemo i na tome radimo i to zaista smatramo da ne treba samo da bude, jer su problemi širi. Radit ćemo zajedno sa kolegama iz nezavisnosti i sa drugim centralama. Prosto mislimo da je ovog trenutka za svaku centralu i za sve sindikate važno da se na taj način pozicioniramo da zaposleni imaju pravo da se sindikalno organizuju shodno našim sada mogućnostima, opredelit će se za jednu, drugu ili treću centralu i ja se nadam da ćemo upornom borbom, insistiranjem, prisustvom i u medijima, promjenom možda odnosa i vas i nas prema tome ukazati da je sloboda sindikalnog organizovanja neophodna i da ćemo nešto
postići. 15 sekundi.
Znači, mi se, kad se borimo za sindikalnog člana, ne borimo protiv kolega iz samostalnog sindikata, takva je situacija, nego protiv toga da taj član odluči da se učlani u sindikat ili u SNS. Znači, to je problem. Kada prevoziđemo taj problem,
gotovo, nemamo više vremena, 10 sekundi još do 18 sati. Hvala vam, najljepše je bila ova emisija U središtu pažnje. Prijatno.
U središtu pažnje.